Den som har sønnen, har livet. Den som ikke har sønnen, har ikke livet. Og bare i den setningen der så hører vi hva det hele står om, ikke sant? Det forteller oss at et menneske uten Jesus Kristus har rett og slett ikke livet. Det er det vi mangler. I utgangspunktet, vi har ikke livet. Og så er altså da dette livet kommet til oss gjennom Guds sønn som har steget ned. Han er livet. Den som har sønnen, han har livet. Den som finner meg, finner livet og får nåde hos Gud, sier Jesus ved en anledning. I det tilfellet så kalles han rett og slett for visdommen, han som lekte for Faderens åsyn og skapte alt det vi ser, og det vi ikke ser for så vidt, skaperen. Det er han som gjorde det, han som ga det liv. Alt som er liv der ute, det kommer fra han. Han er livet. Så er jo spørsmålet da, hvordan får du og jeg del i dette livet? Hvordan går det til? Du som sitter her nå i formiddag kaller deg en kristen, du vet vel det? Det vet du veldig godt, ikke sant? Hvordan får jeg del i dette livet? Hvordan blir det mitt? Jo, det skjer faktisk ved et ord som kommer til oss, et helt bestemt budskap. Og det er ord om Jesus, ord om korset, ord om blodet, den kostbare pris som alene kunne åpne et stengt paradis. Du har vel fått del i det ordet, ikke sant? Klynger deg til det. Du har sett at der har du livet, ikke noe annet sted. Det står om menigheten i Pergamum. I Åpenbaringen 2, og fra vers 12 i Jesu navn. Og skriv til engelen for menigheten i Pergamum. Dette sier han som har det tveeggede skarpe sverd. Jeg vet hvor du bor, der hvor Satan har sin trone. Og du holder fast ved mitt navn. Du fornektet ikke min tro, heller ikke de dager da Antipas var mitt trofaste vitne, han som ble slått i hjel hos dere, der hvor Satan bor. Men jeg har noen få ting imot deg. Du har noen der som holder fast ved Biliams lære, han som lærte Balak å legge anstøt for Israels barn, og ete avgudsoffer og drive hor. Slik har også du noen som på samme vis holder fast ved Nikolaitenes lære. Omvend deg, ellers kommer jeg snart over deg og vil kjempe mot dem med min munns sverd. Den som har øre, han hører hva ånden sier til menighetene. Den som seirer, han vil jeg gi av den skjulte manna, og jeg vil gi ham en hvit sten, og på steden et nytt navn skrevet, som ingen kjenner uten den som får det. Ja, Herre, dette var ditt ord. Hellige du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Og et nytt navn skrevet på denne steinen som ingen kjenner uten den som får det. Jeg må si det at den dagen da evangeliet gikk opp for mitt hjerte, da skjønte jeg det ordet. Og for denne menigheten så presenterer Herren seg som han som har det tveeggede skarpe sverd. Hva sverd er det da det taler om? Det har vi vitnesbyrd fra Hebreerbrevet om. Hebreerne 4:12 står det, for Guds ord er levende og virksomt og skarpere enn noe tveegget sverd. Det trenger igjennom helt til det kløver sjel og ånd, ledd og marg, og dømmer hjertets tanker og råd. Det har du vel erfart, at det går helt inn i hjertets dyp, og så dømmer det dine tanker og meninger der inne, altså. slik at det setter alt ditt til sides, dine tanker og dine meninger betyr ingenting, men altså hva Guds ord sier for noe om det. Dømmer hjertets tanker og råd. Og som vi også ser av Johannes' møte med den herliggjorte Jesus på øya Patmos, en av hans egenskaper var det tveeggede sverd, som gikk ut av hans munn, som det står i Åpenbaringen 1,16. Altså, han i seg selv sannheten, og sannhetens ord går følgelig ut av hans munn. Så vi ber til å begynne med her. Hellig oss i sannheten. Ditt ord sannhet. Det så om å gjøre at vi får høre det, ikke sant? Det gjennom dette ordet at livet kommer til oss og tar bolig i et syndig, fortapt menneske. Nettopp dette trengte denne menigheten å bli gjort særlig oppmerksom på, altså, at den Herre og Mester de tilhørte hadde dette ord. Ja, at det var nettopp han som hadde det. Og dette fordi de var særlig utsatt for en sekt, og deres lære, Nikolaitenes lære, som visst nok var en lære, så forkynte at det var likegyldig om du levde i og praktiserte synd. For evangeliet dekket det likevel. Altså, det var bare det gamle mennesket som syndet, så slepp det noe løs. Det ikke så farlig med det. Evangeliet dekker det alt. Sånn lærte visst nok disse herre Nikolaitene da. De åpnet altså for praktisering av synd. Det som i ordet til Efesus-menigheten i Åpenbaringen 2,6 kalles Nikolaitenes gjerninger. Det var altså syndige gjerninger da. Gjerninger som ikke kunne stå for Gud. I menigheten, noe vi finner stadig mer av i kristenheten i dag også, gjør vi ikke det? Slipper det løs? Ja da, Gud jo så nådig, så det går greit, det. I Åpenbaringen 2, vers 6, så leser vi dette ord, rosende ord fra Herren. Men du har dette, sier han. Du hater Nikolaitenes gjerninger som jeg også hater. Denne sektens lære var farlig for menigheten, altså da den som nevnt stikk imot Guds ord talte frihet for kjødets lyst. I det den hevdet at det kjødet foretok seg ikke kunne besmitte ånden og den enkeltes forhold til Gud og hans frelse. Altså en syndenes tillatelse, noe som faller hykleren veldig godt i, ikke sant? Smak, det jo fint. Han som gjerne vil frita oss for syndens følger, men ikke for synden i seg selv. Det en sånn farlig sak i oss, det, altså dette falske gamle mennesket. Jeg vil gjerne frita oss for syndens følger, altså. At det skal slå noe ned på meg som følge at jeg synder. Men vil jeg virkelig bli kvitt selve synden? Som en eldre forkynner sa det, da evangeliet blitt en røverhule hvor røveren kan skjule seg med sitt røvede gods. Det altså bare blitt en sånn dekke. Men du vet, da har du ikke lenger med Guds evangelium å gjøre. En kristen kan ikke leve i og forbli i synd. Nei, du kommer til Jesus med din synd. Altså, og bekjenner den nettopp som det, synd. Og det skal du få gjøre med frimodighet på blodet, Jesu blods grunn, som vi allerede har hørt nå til å begynne med, om du så har falt for tusende gang i samme synd. Men merk deg hva jeg sa nå. Falt. Om du har falt. Det forskjell på å falle og gå bli i, vet du. Guds ord gjør også skjelne mellom dette med det å falle i og det å gjøre synd. Når Guds ord taler om å gjøre synd, så taler det nettopp om dette, at vi blir I synd, altså. Vi praktiserer synd. Det ikke å falle I synd. Det å leve I synd. Men det som også var særlig farlig I deres lære, det var denne gnostisismen som de hadde, altså dette at det fantes og krevdes et bestemt indre lys og åpenbaring for å forstå Guds vei rett. Og at det bare var enkelte som fikk dette her, noe som åpna menigheten for slike selvbestalte paver og profeter, ikke sant? Som hadde liksom dette her da, som kunne lede de andre med. Falske apostler som hadde åpenbaringer fra Gud du ikke kunne etterprøve på hans ord. Hans lære. Altså en åndelig opplysning som ikke sprang frem av det tvegede skarpe sverd Guds eget ord. Og dermed han som hadde det, men fra menneskets eget indre. Kjenner til det I dag også, ikke sant? Står frem folk som har fått egne åpenbaringer som går utover det Guds ord sier. Du kan ikke gå til Guds ord og prøve om dette sant. Så det kom meg til meg for mange år siden. Stod utenfor I kirke, vært på møter der, og så kommer hun bort, og så sier hun, du Einar, hvordan kan jeg vite at denne stemmen som taler til meg bare av meg, eller om den av Gud, eller om det Satan selv? Så sa det kan du ikke vite, du må prøve det på Guds ord. Men ser du det? Det som taler utenfor ordet, det kan du aldri vite om virkelig av Gud. Men sånne stod altså frem da I denne tida her også, som vi leser om her, da denne menigheten eksisterte. Så kom det sånne av oss som hadde egne åpenbaringer, og som hadde fått et indre lys som de andre ikke hadde. Så minner av Jesus menigheten særlig om at han den som har det tvegde sverdet. Altså, han den som har ordet som du og jeg må høre og leve I. Og det han som åpenbarer et menneske sannheten, og det nettopp gjennom og ved det tvegede sverd, det vil si ordet. Det sant dette at noen mennesker har et lys, en åpenbaring I sitt indre, I sitt hjerte som andre ikke har, men altså dette lys, denne åpenbaring har de nettopp fra Guds ord. De opplyst ved ordet den hellige ånd har åpenbart det for dem, og det jo det vi stadig sier, ikke sant? En dag så gikk evangeliet opp for meg. Jeg fikk se noe jeg ikke hadde sett før. Den hellige ånd overbeviste meg om sannheten I Guds ord. Jeg fikk se evangeliet. Fikk del I frelsen ved det. Ja, det skjedde for min del, så skjedde det et nu. Et blink. Så jeg det. Hadde lest det mange, mange ganger. Plutselig så jeg det ble mitt. Og så det andre de går som der som står en lampe som lyser på et mørkt sted inn til dagen bryter frem og morgenstjernen går opp I hjertet. Så det går over lengre tid. Men vet du hva? Hvis jeg møter et sånt menneske, så kan vi tale om akkurat det samme. Det samme budskapet. Det ord om han. Det et sant åndelig lys. Det kommer ifra Herren selv. Jeg livets lyser, Jesus. Den som tror på meg skal ikke vandre I mørke. Men I motsetning til for eksempel disse nikolaitene, så hevder de ikke å ha noe fra eller I seg selv, disse sanne vittnene. De hevder ikke å ha noe som ikke også tilgjengelig for et hvert menneske som søker Gud. Og så kan overprøves på det. Hvorfor skulle jeg stå her og tale Guds ord, hvis jeg ikke trodde at også du kunne få dele det samme som jeg har sett? Det var jo meningsløst, ikke sant? Det jo derfor vi taler Guds ord. For at det tilgjengelig for alle. Dine synder sona, din gjeld betalt. Det noe Jesus har gjort. Det ikke alle som ser det. Så strever de med å være kristne. Og de blir aldri kristne på den veien, de blir bare kristelige. Det kan bli så kristelig at det renner av dem, for å si det sånn. Det helt utholdelig ham å gjøre. Religiøse mennesker. Det bare en ting som kan gjøre deg til en kristen, og det at evangeliet når fram til ditt hjerte og blir ditt. Du ser at det ditt. Dette lyset, denne åpenbaring, nok hva det siktes til når det i teksten vår tales om en hvit stein, på hvilken det skrevet et nytt navn som ingen kjenner uten den som får det, og den skjulte manna. Altså Kristi hemmelighet som går opp for hjertet. Kristi mysterium som også kalles. Dette som Paulus ba så innerlig om at de måtte be for ham, at han kunne forkynne det. Han var ikke i stand til det, han heller. Vi kan si det slik at de har fått åpenbart frifinnelsesdommen, og i hvem de har den. At det Guds rettferdiggjørelse, frifinnelse, tilgivelse, syndenes forlatelse det taler om, det kan vi forstå av dette språket fra rettspleien, ikke sant? Fikk den tiltalt en hvit stein, så var han frikjent fra det han var anklaget for. Men fikk han derimot en svart, så var han dømt skyldig. Det skjedde altså da i retten. I England var det vel i hvert fall før i tida, så var det vel noe som ble lagt på hodet til dommeren som viste om det kom til å komme en alvorlig dom, eller om han var frikjent. En kristens vitnesbyrd livet gjennom nettopp den forlatelse han fant og møtte i Jesus. Sin frelser, og han fikk se dette her, at han var frelst og frikjent fra all sin synd i ham. Det tales ofte om det at vi benådede syndere, vi som kommet til tro. Nei, vi ikke det. Vi frikjent fra all synd. Vi har ikke begått noen synd. Vi aldri syndet. Hvordan kan du si det? Jo, fordi at det som gjelder for Gud nå, det det som har skjedd ved Jesus Kristus i ditt sted. Det står jo også i romerne. Åttevøte står om, hvem den som anklager? De troende altså. Så står, hva står det da? Gud den som frikjenner. En forbryter som står for domstolen, han kan bli benådet. Han blir vist nåde altså, benådet. Men han fremdeles en forbryter. Men vi frikjent. La det synke inn. Vi frikjent. Når du går ut herfra nå etterpå, så du en frikjent. Når du går ut i hverdagen, neste uke, neste måned, neste år, om du får leve, så du frikjent. Gud finner ikke noe synd hos deg. For du tar din tilflukt til Jesus, ikke sant? Jesus gjelder i mitt sted for den hvite trone, synger vi. Men tror vi det? Ja, forhåpentligvis så gjør vi det. Dette jo alltid en gåte for dem som ikke selv har fått mot av denne hvite steinen. Da. Også dem som i munnen hevder den samme lære, altså med tindrende klarhet gjerne. Langt bedre enn for eksempel jeg makter å stå her og si det. Men aldri har opplevd å bli frikjent av Herren som en helt igjennom fortapt og fordømt synder. Skal jeg få lov til å spørre om det? Har du noensinne i din erkjennelse vært en helt fortapt og fordømt synder? Som aldri ville våge deg inn for en levende Gud i ditt eget navn? Men som har våget deg inn dit allikevel, fordi du har fått forkynt et annet navn. Vi går ikke inn for Herren i vårt eget navn, vet du. Jesus sier til disiplene, nå har dere ikke bedt om noe i mitt navn, nå skal dere be i mitt navn. Det det som gjelder i himlen, skjønner du. Jesus. Mitt navn, mitt liv, sier Paulus, det ikke verdt noen ting, altså. Men han møtte en som er verdig. Og denne verdighet har han latt oss få del i. I en kjent sang så heter det «Bare de som kjenner syndens nød, sier venner, hente nåden fri av hvem andre skulle ha bruk for det?» La oss være litt logiske. Det noen andre som har bruk for det? Nåde en forbrytere? Ingen andre selvfølgelig. Jeg husker jeg siterte den sangen for en gammel kristen kirkemann. Og så dro han på smilebåndet. Et hånlig smil. Jeg sa ikke noe mer den gangen, men jeg tenkte meg selv, hva i all verden det du kaller deg kristen på? Hvilket grunnlag det du lever på? Bare de eter den skjulte manna, Herrens legeme og blod. Bare de som virkelig har bruk for denne nåde. Nødvendigheten til Herrens, av Herrens vitnesbyrd til dem om at han den som har det tveegde sverd. Det ser vi også av dette at menigheten var infiltrert av noen som bar frem Biliams lære, står det. Denne fordømte og forkastet falske profeten, vet du, som tydeligvis sammenfalt med Nikolaitenes lære da. Og enda mer, de levde nettopp der hvor Satan, denne løgneren fra begynnelsen av, denne iltre fiende av Guds ord, hadde sin trone. Der hvor han bor, står det. Der levde disse her. Så berømmer de også, Herren dem for dette, at de til tross for dette, og at de selv har sett denne Antipas bli slått ihjel, fordi han var et trofast vittne for Herren, likevel holder fast ved hans navn og ikke fornekter hans tro. Altså, de fikk altså klart demonstrert hva det kunne komme til å koste å holde fast ved hans navn og bekjenne hans tro. Det kunne nemlig koste livet. Vi står ikke direkte overfor det her i dette landet i dag. Ikke så konkret i alle fall. Men du kan miste jobben. Du kan bli utstøtt av det gode lag. Du ikke så velkommen blant venner lenger. Det mange en som ikke vil ha noe med deg lenger, for du er så problematisk av med å gjøre. Du minner dem om noe som de ikke synes særlig om. Og så blir det ikke så greit lenger. Det koster. Kanskje helt inn i familien, nærmeste familie. Ja. Jeg kjente et eldre ektepar, gille troende mennesker, som jeg var mye sammen med. Når familien var samlet, så kan jeg ikke engang be for maten, så med tårer i øya. Ja. Tenk på det. Det kostet. Jesus kaller det, legg merke til det, han kaller det min tro. Det skal du legge merke til, du som tenker at troen en menneskelig prestasjon, liksom. Noe du skal få til. Nei, takk Gud, det en Guds gave som vi leser i Efeserne 2:8. For av nåde dere frelst ved tro, og dette ikke av dere selv, det Guds gave. Hva du trenger for noe når du sitter her nå i formiddag, hvis det virkelig Guds ord du hører da? Du trenger bare å sitte og høre. Ikke noe anstrengelse, hverken for indre mennesker eller ytre. Bare hør. Jesus har kjøpt deg til Gud med sitt blod. Det sikkert det meg da? Ja, han har sonet all verdens synd, står det. Det ikke noen mennesker som unntatt. Ikke et menneske i denne verden. Ja, men alle disse virkelig fæle menneskene og diktatoren og alt det greiene her. Også dem. Jeg var i et fødselsdagsselskap for en god del år siden, og der var det en som hadde så mye å si mot kristendom, da, for altså, det måtte liksom være både sånn og sånn for å kunne komme til himmelen, vet du. Det sånn de tenker om det så mange. Og så forteller en historie jeg nettopp hadde lest om Henry Rinnan, denne forferdelige forrederen under siste verdenskrig. Du har hørt om han. Presten var inne og snakket om han, og det kvelden før han skulle henrettes, så kommer presten ut og sier han, nå skjønner jeg hva nåde er. Ja, og da finner han fram til frelse. Vet du hva han karen i selskapet sier da? Nei, da vil ikke jeg til himmelen hvis han her, sånn. Nei, da var det plutselig han som var så rettferdig og from, ikke sant? Ja. Sånn det altså, villfarende. Jeg har noen få ting imot deg, sier Herren til denne menigheten. Ikke mange altså, bare noen få. Og slik var det jo bra, ikke sant? Men de få ting var så alvorlige at de får høre et vekkende budskap om bot og omvendelse fra Herrens munn. Omvend deg, ellers kommer jeg snart over deg, sier han. Ja. Blir ikke tålt noen synd i Guds menighet, vet du? Blir ikke tålt noen synd hos den troende? Det er ikke det at det blir tålt, nei, det bekjennes og så strykes det ut. Så blir du overbevist om at dette har Herren allerede sonet. Før du kom med den synda, før du falt. Og så får du leve i det. Pergamum, det var en menighet som i særlig grad trengte å komme til klarhet i sitt forhold til Guds ord. At det var det eneste bestemmende, og at han, altså deres herre, alene rådde over det. Han den som har sannhetens ord, derfor så må du vende deg til ham i dag altså. Be om at ordet må bli deg åpenbart og videre holdt levende for deg. Det en bønn etter Guds hjerte, forstår du. Han har gitt deg sitt ord. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for det. Takk for dette levende ord. Som ikke bare gir oss de saligste stunder på jord som vi synger så ofte, men det virkelig livets ord. Det som holder oss i livet og bringer oss helt hjem til din himmelske trone en dag. Vi priser og takker deg for det. Og du velsigne ordet ditt. For ditt navns skyld, ber vi om det, Herre. Amen.